إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقي السيال ورق إذاعة إسلامي قال فرقان قد بدأت كل دقي سدون تانا وحكم إذا ورقيس كسو بحضلك فرانسيسكا يوقفي نبي صلى الله عليه وسلم إساقو آرين تنحد قدوبك أهكسو بيقاي محكمة دين ترقى هذا كهر فولي وير اللوغو قرقاري نبي صلى الله عليه وسلم قاري قاشا منا يا كياتي اللوغو بيقار حوغانو كدعا دولك ينفدي ويسو مالي ذالي ذهي nina ya wiilow isagu dhalay ku dilay magaalada Jawhar isagoona faahfaahin ka bixiyay sababta ku dhalisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xaalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha sheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ee Shabeelaha Hoose walaayada Islaamiga ah ee Mudug ayaa door u qabtay qaar ka mid ah hodayaasha dhaqanka beesha Saleeban madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa shir doorasheed ku saabsan Muqdisho kula qaatay madaxda shisheeye iyagoo hareer maray hoggaamiyaha dawladda federaalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ayaa sheegay inuu ku fashilmay furitaanka wadooyinka Muqdisho ee dhagaxaanta lagu gooyay gaadiidleyda ka shaqeysa wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooy ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalka xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ayaa aad u liiday diinta Islaamka la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa la kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga isagoo ku cadaadinaya inay si rasmi ah u shaaciyaan xiriirka kala dhexeeya Yahuudda inka badan 70 askari ayaa lagu dilay weerar nafurnimo ah oo ka dhacay Afghanistan warka waxa qayb ka ah hubinta ganacsiga uu diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
واركيو فتان ورقيس كسوب حدالك فرانسيسكا يوقفي نبي صلى الله عليه وسلم isagoo arintan had gudubka ah ku soo beegay maxkamadeenta rag hadda ka hor fuliyay weerar loogu gargaarayay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxaa la socday Salmaan Axmed
aad baad u mahadsantahay magaalada Paris ee caasimada waddanka Faransiiska waxaa ka bilowday maxkamadeenta rag lagu eedeeyay inay gacan siiyeen ragii fuliyay weerarkii weynaa ee lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo oo ah wargeys caadeystay aflagaadada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam maxkamad ku taalla magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ayaa waxaa ka furmay fadhi lagu dhageysanayo dacwada loo haysto ragaas oo lagu eedeeyay inay gacan siiyeen Sharif iyo Saciid Kawaashi oo ahaa laba wiil oo wada dhashay kana tirsanaa mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab oo ahaa raggii fuliyay weerarkii bishii Januari ee 2015 lagu qaaday wargeyska Charlie Hebdo oo ah wargeys ku yaala dalka Faransiiska kaasoo dhaqan iyo caado ka dhigtay aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam inkastoo ciidamada ammaanka ee dalka Faransiiska dhowr maalmood kadib weerarkii Charlie Hebdo ay dileen Sharif iyo Saciid Kawaashi oo ah labada wiil ee wada dhashay isla markaana fuliyay weerarka haddana laftooda waxay qayb ka yihiin kiis dacwadeedka maxkamadda horyaala ee la dhageysan doono waxaana fadhiga maxkamadda ka soo qaybgalay sida la sheegay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerarkii Charlie Hebdo oo dhiiban doona markhaati furkooda ku aadan sida uu u dhacay weerarkaas waxaa sidoo kale jira rag kale oo lagu eedeeyay in Saciid iyo Sharif ay gacan siiyeen oo hadda u xiran dowladda Faransiiska kuwaasoo laga yaabo in lagu rido xukunno xabsi ah oo laga yaabo qaarkood inay gaaraan 20 sano ilaa iyo 10 sano inta u dhexeysa qareenada difaaca iyo dadkan u xiran dowladda Faransiiska ayaa dhankooda waxay sheegayaan inaanay waxba ka jirin eeda loo haysto ragan lagu eedeeyay inay gacan siiyeen Sharif iyo Saciid Kawaashi halka qareenada kale ee u doodaya dadka ehelka u ahaa raggii ka shaqeynayay wargeyska Charlie Hebdo ee la mariyay mudankoodana ay iyaguna ku doodayaan in dadkan ay gacan siiyeen Sharif iyo Saciid Kawaashi waxay maxkamadeynta raggan imaaneysaa iyadoo wargeyska Charlie Hebdo uu baahiyay mar kale sawirro uu ku aflagaadeynayo Rasuulka sallallahu alayhi wasallam shan sano kadib markii uu dhacay weerarkii Charlie Hebdo waxaana wargeyska uu ku soo aadiyay sida muuqanaysa xilliga ay socoto maxkamadeynta ee ragga loo haysto inay gacan iyo taageero siiyeen raggii fuliyay weerarkii Charlie Hebdo dadka muslimiinta ah ayaana ku hanjabaya inay fulin doonaan weerar la mid ah kuwi ay fuliyeen Siciid iyo Shariif Kawaashi hadii wargeyska Jaarli Hebedo uu ku sii socdo aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee maqamka sare leh ee weerarki Jaarli Hebedo sidaan xusuusano wuxuu ahaa weerar aad u xoogan oo si wanaagsan loo soo qorsheeyay waxaana mas'uuliyadiisa sheegtay mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ee halkaasna waxaa lagu dilay 12 kamid ah dadkii ugu caansanaa ee wargeyska Jaarli Hebedo ka shaqeynayay kuwaas oo ay qarkood ku jiraan ragii gacantooda nijaasta ah ku sawirayay ama ku aflagaadeenayay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ee maqaamka sare leh waxaana mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab waqtiga sii horeeyay ay ku hanjabtay in hadii wargeyska Jaarli Hebedo uu dib u bilaabo baahinta sawirada uu ku aflagaadeenayay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ay mujaahidiintuna qaadi doonaan weerar la mid ah kuwii ay fuliyeen Siciid iyo Shariif Kawaashi oo loogu argudayo Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaan arki doonaa insha Allah jawaabta ay ka bixin doonaan muslimiinta caalamka kuwaas oo dad badan oo iyaga ka mid ah ay ku nool yihiin waddanka Faransiiska ayna ka soo baxeen Siciid iyo Shariif Kawaashi rag la mid ah
gaariga shaaman ayaa Kenyaatiga lagu gubay qarax xoogan oo ka dhacay dhulka NFD ee way Soomaalida leedahay Maxamed Ismaaciil ayaa faahfaahinaya
Wararka naga soo gaaraya dhulka Soomaaliyeed ee Kenya haysato ayaa sheegaya in weerar saaki halkaasii ka dhacay lagu gubay gaari gaashaaman weerarkan oo ahaa qarax culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen kulanka gaadiid ah ee wateen militariga Kenya inta u dhaxeysa Cilwaaq iyo deegaanka Wantaaya oo hoostaga Mandera ayuu weerarkan ka dhacay kulanyada iyo waxay ciidamada mujaahidiinta kala hareen gaari noociisa yahay Bebe kaasoo gabi ahaanba burburay sida aan ka soo xignay ilwareedyo lagu kalsoon yahay dad deegaan ah oo magacooda u qariyay sababa amaan burburka gaarigaasi gaashaaman ayaa waxaa weheliya inay sidoo kale geeriyoodeen askartii saarneed gaariga ayadoo aan la ogeyn haddii ay saraakiil ka mid ahaayeen ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Kenya oo ku aadan dhacdadan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala dhulka muslimiinta ee Kenya haysato ayaa si firfircoon leh u fuliya howlgallo kala duwan kuwaas oo sababay inay dhulkaasi ku yaraadaan dadkii soo golootiga kristaanka ahaa ee lagu dhex beerayay Soomaalida iyo muslimiinta kale
nin ayaa wiil uu isagu dhalay ku dilay magaalada Jawhar isagoo faahfaahin ka bixiyay sababta ku dhalisay Maxamed Cali Aadan ayaa ka waramaya
magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaa maalintii shalay ka dhacday in aabo wiilkiisa uu dilay kadibna uu ku tooray wabiga Shabeelle ninka wiilkiisa dilay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Dhaayow Aadan iyadoona ay xireen ciidanka heer Shabeelle Maxamed Dhaayow ayaa ka warbixinaya sababta uu wiilkiisa u dilay isagoo sheegay inuu bartay xashiishka isla markaana dhibaatooyin badan geystay
halaygu soo qabtay wiil aniga dhala oo cabtay noqdo halaysa oo beeraha anigana naftayda qalqiil giri xoolahiidana laay 9 saacad oo sacirmaan yahay iga qashay muslimka diriska ahayna xoolahiisa laay sidii markasta wax ugu guday daali wax qarashkeed wax dheefkeedina ku dhameey kale hadii dhana kale xaway oo cabtay oo qolada xashiishka cabtay noqday oo faanoola xaafada faanoola waa taqaanahay xaafada faanoola iyo bayxaa walamada meel bayxaa faanoola igidiyan ba saddexda meel ka dalan dool jiray saddexda meel ka dalan doolay anjax afar bilood iyo 20 caw ninkaas walaalkay oo anjaxa u keenay ninkaana mar u lahda afar bilood iyo 20 caw ahay waa istoobarkii la soo day ku yimid waa la soo day meeshiisa ka bilaawday hadane
sidoo kale wuxuu ka waramay qaabka uu dilay wiilkiisa
adiga ku dhaafi ma dhar dhaafi ma hayee xoolo dhaafi ma xoolahiid waa layba tolki kala dhaafi ma abaal dhaafi ma wax dhaafay xoolo nool dhaafi ma ri oo saarsan inta la keenay anjaxa suuq xoolo lagu soo qabtay inta la keenay muslimkii oo dhan ay ila hore lugta marsi ii macal xoolahiid 20 jir waa nin garabka ku qaada waa anjaxa ayaa nimankaan ay qani kalaa nakata falkaas ana marka falkaas xamee horata qabsaday waa xirxiri wuuga ku xiri ku diri wuuga ku rafa ah wuuga ku tor
ciidanka maamulka heer Shabeelle ayaa xabsiga dhigay abahan wiilkiisa ku dilay magaalada Jawhar muqaddaraadka ayaa aad looga isticmaalaa magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha dhexe taas oo sababtay inay bataan burcada dhalintuna inteeda badan fasaado waxaana uu ninkan wiilkiisa dilay kadib markii ay bateen falalkan dhaqan xumo ee uu geysanayo
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha shisheeyaha iyo kuwa dawladda federaalka ee Shabeellaha hoose dagaaladana way qaadeen militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ka kala dhaceen saddex fariisina way shabeelo hoos ku leeyeen shisheeyaha iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka shisheeyaha waxaa lagu weeraray garoonka magaalada Barawe iyo sidoo kale deegaanka lambar 6 halka askarta dawladda federaalka ahna lagu weeraray fariisina ay gudaha magaalada Barawe ku leeyeen faafahin intaas dhaafsiisan kama aanan helin balse wixii kasoo kordha wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaa insha Allah u dhageysa doontaan Walaayid Islaamiga ee mudugaya duru qabtay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Saleeman Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
odayaal dhaqameedyo ka tirsan beesha Saleeman ayaa ka faa'iideystay duru sharci ah oo ay qabtay walaayida mudug iyadoo sidoo kale kulamo wada tashi ah la qaatay maamulka duradan ayaa xambaarsaneed faa'iidooyin badan sida uu sheegay mid ka mid ah waxgaradka
Ciise Cali Aadan leeyda durustan waxay ahayd durus aad u faa'iido badan kitabkii sunnada ayaa naloo kaga nalo akhriyay fawaid badan iyo duruus kala badan iyo abwaab badan oo kitabka sunnada kamidana waan ku qaadanay calaamadii noo bixinay 10 kaasna waxay ahaayeen macallimiin aad u wanaagsan oo Ilaahay idankiisa khayr Allah siiye aan ka faa'iideysanay duruus ay noo akhriyeen abwaab kala noocana way noo akhriyeen aan ka faa'iideysanay oo ay kamid tahay tafsiirka quraanka kariimka waxaan qayb aan ka qaadanay الولاو البراء غيبا كقاذني توحيدك قودهان الولاو البراء وكمدي هاي لفتيسة سيقارة سيقارة لو أخيي شيق معروف كي منكر كوالا قهد لي أدو أباب ترابادن وانا هده كسو كوي كرين ماشان ايا لقهد لي
munaasabad gunaanad u ahayd doorada ayaa waxa hadal ka jeediyay waaliga walaayid islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamza isagoona la dardaarmay odayaasha beesha saleeban
runtii talmaamo waxa la bixiyay wax go'aan oo badan la bixiyay jazaakumullaah khayran waxaan u baahanahay marka ayadaas inaan insha Allah ta'ala ficil u bedelno dadkii wax la baro diinka la iska dhiso ma garanaysa aan uun ilmaha laga dhigin in quraanka waa bartay xogo arabkiisa xaraantan ka gooyay waxa waa juus amaan baray inaysan noqone haday tahay dumarka iyo haday tahay caruurta iyo haday tahay nafsaada wali jaansadaystaan nin walba anaga nagmid oo hadda ka hor waqtigiisii oo si uu naga dayacmay ninka hadda waqtigiisa ka faa'iideystay oo nasiibkaas helay waa alxamdulillah laakiin ninkii waqtigiisa hore uga dayacmay wali jaansow haystaa marka ina jaanskeena ka faa'iideysano ilaahay diinkiisana aan u nusrayno wajazaakumullaah khayran runtii mas'uuliyadda nasaarnimada ahan kaliye inaan uun ilmaha biilkooda raadinay kaliya ma
sidoo kale waaliga ayaa odayaasha dareensiyay xaalku uu marayo dalka
nimayow waxaad ogtihiin oo hadda isaga sheekeyeen nimayow diintan waa lagu soo duulay dalkan waa lagu soo duulay dadkan waxa rabaa in magaranaysa diintooda laga saaro waxa rabaa in la duuleysto waxa rabaa in magaranaysa dumarkooda la qaawiyo waxa rabaa in heebahooda la qaato badooda la qaato nimayow wax badan baa jira adduunka waxba kuma qarsoona Soomaalidana waxa ku soo kordhay nin dumarkiisa iyo caruurtiisa dulalka ah yaa ku soo kordhay adduun waxaan joognaa un si kale u daba gidisan ma garanayo anigu meesha masiibadu nooga timid moogtahay adiga hadii aad dumarkaaga caruurtaada suuq geysatee gadato nin un tala ka xumaataa taa waa wax Ilaahay laga magan galo laakiin hadaad dulalka noqoto ka war hadaad dulalka noqoto oo nin kale inta suuq geysto adiga dulal lagu siiyo ka waran dumarkaaga caruurtaada xaqiiqda saasay lama tahay dad badan oo maanta nool oo qaarkood madax sheeganayaan oo qaarkood culimo sheeganayaan oo inay hebel loo yaqaan Soomaaliya wixii ku sifoobeen maanta inay dulal ka yihiin wixii ayagu iska lahaayeen ee magaranaysa caamka aha ee qaaska laha ee badu kamid ahayd ee barigu kamid aha ee diintu kamid ahayd oo ugu horeeyso oo dadka naftoodu kamid tahay wax allaali wax islaamku ilaaliyay maysan ilaalin wax allaali wax islaamku ilaaliyay maysan ilaalin adbay waxad gudbeen waxaan u baahanahay marka inteena meerka qabto inaan moogtahay u fekerno
maamulka islaamiga ah ee mudug ayaa si dardar leh u wada dowrad sharci ah oo ay siinayaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana faa'iidada dowradan laga dareemayaa dhulka ay maamusho walaayada oo ay ka jirto nabad masaajidada oo camiran iyo horumar
madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa shir doorasheed ku saabsan Muqdisho kula qaatay madaxda shisheeye iyagoo hareer maray hoggaamiyaha dowladda federaalka oo kan Cabdullaahi Yasiin Jaamac
dad badan ayaa filayay in qorshaha koowaad ee Muqdisho ay u yimaadeen Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha maamulka Puntland iyo kan Jubaland Axmed Madobe oo shalay Muqdisho soo gaaray oo ahaa inay la kulmaan Farmaajo oo ah madaxweynaha dawladda federaalka ee yeeshay xaalku sidii loo maleeynaayo ma noqon hoggaamiyashani oo dartood loo xiray jidadka magaalada Muqdisho ayaa durbadii badhismaha xalana waxa ay kula shireen safiirada shisheeyaha Soomaaliya duulanka ku jooga waxayna la kulmeen Donald Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka iyo safiirada reer Yurub oo iyaguna Muqdisho kusugan waxay ka wada hadleen doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo safiirka Mareykanka ayaa horey u dhaleeceeyay madaxda iminka uu la kulmay wuxuuna ku tilmaamay qaswadayaal xilli ay ka biidiidsanaayeen in ay tagaan shir dhulsamareeb ka dhacayay kuna dhexmaraya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Daahir Amin Jeso oo baarlamaanka federaalka ka tirsan ayaa sheegaya in xubnahan sababta ay u yimideen ay tahay in ay la kulmaan qolyihii ayaga sida daran u canaantay
Jubaland iyo Puntland rabitaan Soomaalinimo kuma imaadeen hanjabaada Donald Yamamoto iyo maxuu ahaa ninkii la yiraahdo James Swan ay ku yimaadeen ayaga ayna go'aan wixii ay qabaan oo ku darsanaayeen inputka ay ku darsanaayeen ayaga soo gudbin doono anigu uma maleynayo inay u yimaadeen Soomaali jaceyl iyo Soomaali arrinteeda waxaan ka qaban hanjabaada ugu imaaneysiin Yamamoto iyo James Swan ay u yimaadeen
kulanka shalay ka dhacay isma xalna ee magaalada Muqdisho waxa uu muujinayaa cida ay ka go'do talada dawladda federaalka ah ee hoggaamisa maxay yelee ninka ku magacaaban madaxweynaha dawladda federaalka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxba kala ma socdo shirka iyo qodobada ka soo baxay amaba la isla meel dhigay dhismaha xalane waa halka rasmiga ah ee laga maamulo dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada xarakada shabaabul mujaahidiin ee dheergarad siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa horey waxay u sheegeen in dawladda federaalku maqaar saar tahay dalkuna gumeysi uu ku jiro cidda rasmiga ah ee maamushaana ay shisheeyaha tahay
gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ayaa sheegay inuu ku fashilmay furitaanka wadooyinka Muqdisho ee dhagaxaanta lagu gooyay waxa ka waramaya Maxamed Ciise
Umar Finish oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ayaa waxa uu xilka hayaa muddo sanad ah wuxuuna ku fashilmay dhaqan gelinta balanqaad uu jeediyay goortaas oo ahaa in uu dhagaxaanta ka qaadayo wadooyinka Muqdisho isagoo ka hadlayay meel isku imaatin ah ayaa waxa uu sheegay in uu awoodi waayay inuu jidgooyinka ka qaado Muqdisho sababo uu ku sheegay kuwa amni
bulshadu aad u daneynaysay dhagxaanta magaalada iyo wadooyinka lagu xiray in la qaado arintaas waxay ka mid tahay qodobada lagu taagan oo aan noo suuragelin ujeedadu waxay ahayd inaan magaalo isgudubkeedu uu sahlan yahay oo gees ilaa gees aamin ah inaan ku shaqeyno ayaa ujeedadu ahayd balse arintaas waa noo suurageli weyday caqabadaha amni ee cadowgu oo loo dhigay wadooyinkii aan ku shaqeyn lahayn darteed arinta iyada ah waqti badan iyo fikir badan ayaan ku bixinay sidii aan ku xaqiijin lahayn arintaas
sanadba kan ka dambeeya waxaa soo badanaya dhagaxaanta lagu goonayo wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana ugu wacan marka baqdinta amni ee dawladda laga yimaado qaar ka mid ah wasiirada dawladda federaalka oo soo iibsaday warshadaha lagu sameeyo dhagaxaanta waaweyn oo had iyo goor ganacsi ka sameeya
gaadiilada ka shaqeysa wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan ciidamada dawladda federaalka waa ka Nuuri Abubakar
wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku waramaya in halkaasii uu ka dhacay banaanba xoogan way dhigayeen gaadiilada ka shaqeeya wadooyinka isku xira qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka iyo sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaadiilada ayaa ka cabanaya dhibaatooyin iyo jidgooyin cusub oo ciidamada dawladda federaalka ay soo dhigteen wadooyinkaas iyagoona sheegaya in askartan ay yihiin kuwa afka duubta ee loo yaqaan Bangraft ee ku shaqeysta Mareykanka mid ka mid ah gaadiilada oo arintaasi sharaxaya ayaa waxa uu yiri
waxaan dhaceen wadadii aan ku shaqeysanaynay isku xiriirka degmada Afgooye iyo wadooyin oo aad aan ugu baxayna wadadaas waa wado ay aad u soo qabteen ciidamada oo tadriiska ciidanka wata ayna wax waxyeelaynayaan mar walba nuqotiisu waxa ahaa in nalaga qabto ciidankan ku abduuban tadriiska ciidanka marka dhibaatadan taalla ay wadadan isku xirta Afgooye iyo wadooyin
Banaanbaxaan ay dhigeen gaadiilada ka shaqeeya wadada isku xirta Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo aadeysay xilli dhawaan ay dawladda federaalka ay ciidamo badan ku soo daadguraysay degmooyin ka tirsan Shabeellaha Hoose kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dadka rayidka ciidamada dawladda federaalka ayaa marar kala duwan waxay Shabeellaha Hoose ka geysteen falal kala duwan oo isugu jira dil dhac iyo kufsi waxaana ugu dambeysay dhacdadii bishii hore ay ka geysteen tuulada Cadiley halkaas way ku dileen laba ruux oo mid salaad ku jiray
sida markale warkaan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan xil dhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ayaa aad u liiday diinta islaamka
maxamed amiin cabdullaahi cusmaan oo ka soo mid noqday baarlamaanka federaalka xil wasiir ku xigeenna soo qabtay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah isagoo u waramayay idaacadda islaamiga ee al-furqaan ayaa wuxuu markii hore ka hadlay jahwareerka siyaasadeed ee ka dhex jira dawladda federaalka iyo waxa mar walba keena faragelinta shisheeye
marka dhibka maayso waxa weyn maalmo badan iska socdaa la dooranaya waxa waxa loo yahay in hebel iyo hebel ay xisbiye iska la hebel waa hebel ay taagan tahay marka inta arintu hebel taagan tahayna shacabigu ma garan karaan cidda ay dooranayaan cidda ay kala labada qof dadka ay kala dooran doonaan ma garanayaan marka waxa loo baahan yahay Soomaali horta xaqiiqo u socota Soomaali ma waxay u socotaa in nin ay shakhsiyaad intay sameeyaan group muqtaan inay wadan kale lacag ka qaataan ay daqaan codadka ay gataan taa Soomaali dowlad dadna ma noqonayso Soomaali dadan ugu ma jirto waxay tan ugu jirta kuwa lacagta bixinaya marka Soomaali waxa la doonayaa anigu hadda doorashadan oo in lagu guuleysanayo lagu heshiinayaan qaba laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeyaan marka taa dimaado cidda imaanayso diyaar ma u tahay Soomaali inay lugeeda ku socoto wadada saxda ay saarto Soomaaliya madax bannaan oo cid kale aanan butrool shidaal ku shubanaynin ma la helayaa
wuxuu sheegay in shisheeyuhu ay dhaqaale badan ku bixiyaan dawladda federaalka taasna ay keenayso in aanay dawladdu lahan qaraarkeeda
waxa weeye wadankan lacag baa ku socota dad baa mid qaana amnigiisa lacagtiisa bixiya in dib loo ay u noqoto wadankan uu dib u noqoto labaaba waxa weeyaan caalamku ma doonayo amniga geeska Afrika uu isku xiran yahay ilaa amniga adduunka geeska Afrikana amniga Soomaaliya geeska Afrika uu isku xiran yahay marka caalamku waxa weeyaan haddii adiga ilmo yar oo saqiir noqoto gacanta lagu qabanaya god inaad ku dhacdid baa laga yaabaa halkaas ay taan taaganahay waxaana sababta ah mas'uuliyaddaas ay fuulaysaa oo ceebtaas ay saarantahay madaxda maanta Soomaaliya kamid ah anaga kamid ah waa dadkan la taliyo oo ku dhex jira siyaasadda ka hadlayaan kamid ma laakiin cid baa u shahaysa cidda hoggaanka haysa ku dhexaysa laakiin inta ay taagan tahay shakhsi wax doonayo waa lagu faragelinayaa sababtoo ah shakhsi madaxweyne noqdo ama ra'iis wasaare noqdo ama ra'iis baarlamaan noqdo haddii uu dad kale u shaqeynayo ama wadamo kale uu wax ka dhaysanayo ama shakhsiyad diis uu rabo in lagu taageero si uu meesha u joogo inta kalena meel kale aaday beesha caalamkan iyo adduunkan hadda Soomaaliya lacagta ku bixiyo intaas oo bilyan ku baxday Soomaaliya intii hadda burburka dhibaatada ay soo socotay dadkaas lacagta bilaash ku bixinayeen way jiraa faragelin fara badan ay jiraan dad qaar aan doonayna Soomaaliya dowlad noqoto baa jira qaar doonaya jira inay ku danaystaan oo kheyraadkaada la baxan qaar baa aniga la rabaa inaad akhliga ku socoto marka beesha caalamku waxa kula yaabaan in malaha
maadaama maamuladii badnaa ay u shisheeyuhu sida tooska ah iyo sida dadban dalka ugu soo dhisay ay fashilmeen waxaan weydiinay sababta ay u eegi laayihiin kitaabka iyo sunnada wuxuuna ku jawaabay
annagu waxa weeyaan dad hal qabiil aanahay hal Soomaali aanahay hal famil baanahay taas waa mid baa tan xisaabta
su'aashii dad soo laabatay
xilliga waxa weeyaan problem badan baa jira problem badan mushkilad badan baa adduunyada ka jira waa ogsoontahay wadamada adduunka ka jiro oo muslimiinta ah waa loo taliyaa waa ogsoontahay waa loo taliyaa kuwan hadda maryaha waaweyne boqorada sheeganaya ummadoodana dulleystay magaca carabna dulleysiyo magaca islaamkana waxa waa loo taliyaa wadamadaas baa u taliyaa oo ugu sheekeeyay inay iyagu amnigooda boqortinimadooda meesha ku haynayaan annaga waxaan u baahanahay horta inaan degno horta salka inaan dhux degno hadda waa kala dooranayna ummadan xuba laga qaadaya haddaan qaadanayna kitaabka quraanka laakiin maxay u baahanahay horta inaan degno salka dhux aan saarno
haddaba hadalka xildhibaankan ayaa waxaa isdultaagay sheekh nuur macalin abdiraxmaan oo ka mid ah culimada
islaamiyiintu doorasho hal mar ay ka qabaan marti la dooramayo allah noo dooray yaa nagu wadaaya yaa haddaba nagu dhaqaaya ma abuubakaraa ma cumaraa ma cusmaana ma caliyaa radiallahu canhu saas ilay jire laakiin diinta islaamku geedka go-an waaye haddaa diin kale aadana murtataada muslim ada dii kale tane gaal waay waxa waaye saxaabada ridwanullahi calayhim oo aan ku dayanayno calaykum sunnati wa sunnati lkhulafaa rahimiin afartood waa jiray abubakar hogaamiyaha radiallahu canhu saynimadu kadaada yidhi anigu nabiyaan ah nimankaa saxaabadu radiallahu calayhim nin nabi nama sheegteen waa runtiin kuwa yiri la dirdeen كوا ما أنت شاعرنا يا إني شرع الدجيهين خبيالنا إلى هيالنا حيوان مع هذا حد رسلاس من كذي صحاب الله درزين من كذا ربنا ماشي يجاي شرع الدجينا إن أنا كوا ما أنت الله درز وديت كقعد
شيقا يا كدجا إن شيشيها الله وافق أفكارتي سامتو سلولا صفتو
تجوا قالوا حدات راعوا وقودمات الله وحده فتتخذونه ما إبليس إيه وذريته أبت كيسد أولياء كدقتين جعله من دوني عنه الرحمن الرحيم إيه تكتين وهم لكم عدون إبليس يا أبت كيسون وحيد كيهين أدو بئس للظالمين بدلا الله حما واحد سكو بدلتين مركا وإنا سيدا أفها النوخ
هذا الكشيق نور معلن عبد الرحمن يا جواب وها ورك حلبان هوري أولي راهد محمد أمين عبد الله وايه دنب وحائس سوتر يا سياسيين توقف يا مليذ يدين تا إسلامك
لطلياه مدحوينا دالك مرايكن كايا لكل ميدا حل سوغها سعودي غيساقو كوعدا دين يا إني سرسمي أهو شاعيا حريرك كالادح يا يهودا محمد ظاهر على سوى يا فافاهين يا
لحل سوغها بغرتو يذا سعودي محمد بن سلمان ايا لكل مي شارت كوشنر او لطل يسر اوه مدحوينها مرايكن كاس او باللابي سعودال او كومر ايو دلال بدن او كتر سن قليجكا كدي ماركي هشيس اي قارين اماراتكا ايو يهودا سعودال كيس او قبل كخليجكا يا سالكا كوهيا سي او مدح دا حكام تعربيد او كغرد عيو ان اي عادي كالقان حرير كايل الليهين يهودا يقو كدين ايا دولة دا اماراتكا عربتا وكالة دورارك افا في سودان كسعودكا يا شاكتي إن محمد بن سلمان إيا كوشنر إي كوضا هادلين وحا يكوت المامترة جدا لغاقبو قيد سعود كنبادة إيا قبلك مرايكن كو دخالة أدكا قاتة بغرطو يدا سعودية أيا كو عدادين إيا إنا يقادان تلابا لميد أهتان إيا قادي إماراتك عربتا أو ستوس دوني دو أغوصو بان إكتاي حرير كإلا الله يدهاي يهودا وحبالاقا ما عدين فافاين تكو أهدان كولان كلابادانين ee ku saabsan dadaalka Washington ay ugu jirto in Riyad ay xiriir toos ah la yeelato Yehuda. Kushner ayaa markii hore isay sheegay in lama huraan ay tahay iskaashi iyo xiriir ay sameystaan boqortooyada iyo Yehuda. Ka hor inta uusan gaarin dalka Saudiiga, waxa uu soo maray dalka Bahrain halkaas oo uu kula kulmay boqorka Bahrain. Kulankaasi oo socday waqti dheer ayaa boqorka Bahrain waxa uu Mareykanka kaga mahadceliyay talaabada ay u qaadayaan isku soo dhaweynta dalalka Khaliijka iyo Yehuda. Hoggaanka Bahrain ayaa madaxda Imaaraadka ku amaanay talaabadooda ku dan inay xiriir toos ah la yeeshaan Yehuda waxana Bahrain la saadaalinayaa in si toos ah ay xiriir ula sameeyaan doonto Yehuda iyadoo noqotay dalkii ugu horeeyay Khaliijka ee si diiran u soo dhaweeya heshiiska dhaxmara Yehuda iyo Imaaraadka wafdi ka socda Yehuda ayaa dhawaan tagay isku taga Imaaraadka waxana halkaasii lagu dhisay guddi isku dhaaf ah oo ka shaqeeya iskaashiga dhinacyada adeegyada ee u dhaxaya Yehuda iyo Imaaraadka Kushner ayaa la socday wafdiga Yehuda ee diyaaradda gaarka ah ku tagay Imaaraadka Carabta waxaana duulimaadkaasi lagu tilmaamay duulimaadkii ugu horeeyay ee ganacsi ee dhaxmara Yehuda iyo Imaaraadka qoraal la soo dhigay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Imaaraadka ayaa Kushner waxa uu ku tilmaamay in wadamada kale ee carbeed ay raaci doonaan wadadii Abu Dhabi si degdeg ah isaga oo ka jawaabaya su'aal ahayd goorta si caadi ah u soo noqon doon xiriirka ka wada dhaxeeya wadamada carabta iyo yahuuda ilaa iyo hadda ma jirto wadan kale oo carab ah oo ku dhiiraday inuu qaado talaabada ay qaaday Imaaraadka haddana waxaa muuqata in dalka Sacuudiga uu ogolaaday diyaaradii ay la socdeen wafdiga yahuuda inay marto hawada boqortooyada taasi oo fudaysay saacadaha diyaaradda yahuudu ay ku gaartay isku taga Imaaraadka carabta hadii boqortooyadu ay diidi lahayd in diyaaradaasi aysan marin hawadeeda waxa ay diyaaradda yahuudu Imaaraadka ku gaari lahayd muddo daba saaca halka hadda ay ku gaartay 3 saac iyo 30 daqiiqo safarka Kushner ayaa daba socda mid ka horeeyay oo xogayaha arimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tagay dhulka xoogga ay ku haystaan Yehuda Suudaan Bahrain iyo isku taga Imaaraadka Carabta waxyaabaha ugu muhiimsan ee xogayaha arimaha dibadda Mareykanka uu kala hadlay wadamadaasina waxaa lagu sheegay in ay ahayd sidii dalalkaasi ay caadi kaga dhigi lahaayeen xiriirka kala dhexeeya Yehuda heshiiska dhaxmara Imaaraadka iyo Yehuda ayaa lagu tilmaamay qiyaano umadeed waxaana falanqeeyayaashu ay sheegayaan in wax cusub aysan ahayn xiriirka dhaxmaray Imaaraadka iyo Yehuda balse wada shaqeyn muddo soo jirtay si rasmi ah loo shaaciyay
war ku saabsan ninka badan 70 askari oo ku dhintay weerarna furnimo ka dhacay waddanka Afghanistan ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaatan hubinta ganacsiga waxaan soo jeedinayaa Maxamed Cali Aadan
tijaratu man ba'aha
hubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa kaloomeysatada ku dhaqan dhulka uu ka taliyo maamulka Puntland oo soo wajahday shaqalaan xoogan sidoo kale hubinta ganacsiga waxaad ku dhageysan doontaan cudurka corona oo in ka badan 1.7 milyan oo Kenyan ah shaqo la'aan ku riday gobolka Gardafu oo ka mid ah dhulka uu ka arimiyo maamulka Puntland isla markaana dadka ku dhaqan ay badankood ku tiirsan yihiin wax soo saarka badda ayaa laga soo sheegayaa in kalluumaysatada gobolkaasi ay soo wajahday shaqo la'aan xoogan, waana kuwan qaar ka mid ah kalluumaysatada oo ka warramaya dhibaatada haysata.
Nina haa ka hadal markaa ka tagto ila xanda ila garaad inuu gaaro oo qeybtay si jirto dimiga qoriyeen in meesha anaga xaggaas aan ka soo leexnay oo maareeyay galmudu anoo hadda ma galayo oo dimiga qoriyeen baan gaaray anoo badal ka tagay doon baa leeyahay paper booya yaranta aniga hadda kula hadlayaa gaadiidkayga saxnaday iyo xeerkay aan diino way waanaha badalna xilligaana badal furantay badal wali ma galin sababtu waxay tahay shaqaalaha baa la gaayay shaqaalaha sabaynay hayna dadkii badii iyo shaqadii ayaa ka timi sababtuna waxay noqotay markii shaqada hadda ay xilmarihii nawaaqiinta ama dadka shaqaalaha ka shaqaynaya ku wareejiso oo ay laga tirin doonaan baa waxaa ayaa kalinkaa la joojiyey waxbaa talaba hayo markaas ay niyad go'ayaan ka kala cararayaan.
Sidoo kale waxay sheegeen in dhibaatada ugu weyn ay ka haysato dowladda Imaaraadka Carabta
kulli waxa qabtay ciidamada ka socda dowladda Imaaraadka Carabta waa dowladda oo Imaaraadku waa dowlad ka mid ah dawaaqa khaliidka oo ah dowlad dhaqaalaha hadday qabsatay waxay xadiday isu socodkii iyo macaamilkii ka dhexeeya dalka iyo Soomaalida dadku xilligaana kale yoon bay aadi jireen iyagoo boqolaala kuwa waardiya ka raadsada kuwa xataa kalluunka xeelaha ka xamaala kuwa maaragtay halkaa dooniyo ka raadsada kuwa kalluunka dagaya qura kalaanimo raadsada hadda waxaynu maraysaada inay yidhaahdaaniin dooniyaha Soomaalida maaragtay Soomaaliya labadii ka badan looma ogola waxay xadadeen shaqadu waa iska furaan jirtay xaysi xayaa shaqadii ay xadadeen oo waxay yidhaahdeen laba xilligaas wax soo geli kara male waxaa sii cakiya xaaladda jirta iyada oo dowladdaas ciidankeedu ay meel tafsadeen oo macaamilkii iyo saddexgalkii iyo wadanka iyo Soomaalida ka dhexeeya ama reer Gardafuur iyo reer Mukulli ka dhexeeyey ciriiriga geliya ayaa waxaa sii cakiri xaaladda layd COVID-19ka taasoo ay sidaa la socoto sanadkii hadda dhiin la soo dhaafay dadkii dowlada qayb lagu soo xaaqay dooyihii qaybna la yidhi inta ku waqtay ka bixi karaan.
Waddanka Kenya ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay shaqo la'aan soo wajahday in ka badan 1.7 milyan oo ruux sabab ku aadan cudurka corona. Warbixin ay soo saartay hay'ad tirakoobka u qaabilsan dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in cudurka uu sababay shaqo la'aan xoogan oo soo wajahday bulshada Kenya. 1.7 milyan oo ruux oo Kenyan ah ayaa warbixinta lagu sheegay inay shaqo la'aan yihiin intii u dhaxaysay bilihii 4-aad iyo 6-aad ee sanadkan. Bishii 3-aad ee sanadkan tirada dadka Kenyaanka ah ee shaqeeya ayaa waxay tiradoodu ahayd 17.8 milyan oo ruux, iyadoo hadda 15.9 milyan sida warbixinta lagu sheegay. Shaqo la'aanta ka jirta Kenya ayaa dadka ay haysato waxay da'doodu u dhaxaysaa 20 ilaa 29 sano. Xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto.
Halka warkaan dhageystayaal idinkaga imaanayo waa idaacadda Al-Furqaan. In ka badan 70 askari ayaa lagu dilay weerarka furnimada ka dhacay Afghanistan. Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa ku warramaya in weerarka furnimada uu dhaliyay khasaare xoogan la eegtay ciidamada xukuumadda Kabul ee ku sugan gudaha waddankaas. Nafti hore ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah oo kaxeynaya gaari miineysan ayaa weeraray saldhig ay ciidamada xukuumadda Kabul ku leeyihiin gobolka Baktika ee bariga waddanka Afghanistan. Istishaadiga ayaa gudaha u galay xarunta uu beegsanayay taasi oo dhalisay khasaare lixaad leh oo gaaray ciidamada xukuumadda Kabul. In ka badan 74 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kabul ayaa ku dhintay camaliyada istishaadiga ah, halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen. Waxaa intaa dheer burburka gawaari gaashaaman oo yaalay xerada la weeraray. Camaliyada nafurnimada ah kadib waxaa u daatay saldhigga ciidamo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan, kuwaas oo goobta ka galay dagaal adag. Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan waxay si buuxda u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha baan gaarsiiyay ciidamada xukuumadda Kabul, kaas oo ku dabafeelaya howlgallada al-fatax ee ka soconaya gudaha waddanka Afghanistan. Warkii aad kala socoteen dhageystayaal idaacadda Al-Furqaan waa inaga inta